Bueno, pois moi bons días a todos e a todas. Bo día, presidente. Moitísimas gracias por este día. Moitas gracias por estas actuacións. Moitas gracias aos diputados provinciales que nos acompañan, ao concelleiro de Deportes, ao concelleiro de Medio Ambiente, a todos os técnicos que hoxe, como decía o presidente, están aquí con nós. E sobre todo a sociedade civil, a que en este caso está aquí representada por este club de ciclistas da nosa cidade, que en definitiva pues esta obra, esta actuación, este novo paseo pues vai destinado a esa sociedade civil para que poida disfrutar dun novo espazo, para que se poida tamén desplazar mediante outro vehículo, en este caso pues a bicicleta. Isto complementa pues a actuación feita pola Diputación Provincial de alumeado do Paseo do Rato, unha obra tamén moi demandada, moi agradecida esta a toda a cidade e toda a xente que nos visita, que tamén se acerca pois, a estes lares, a estes paraxes, para disfrutar deste entorno privilexiado que temos na nosa cidade, e que agora se complementa con este carril bici que a Diputación Provincial pon a dispor de todos os lucenses, non só dos da capital, como decía, sino de toda a provincia. Así que, personalmente, presidente, quero agradecer este esforzo que fai a entidade provincial, esta forma de traballar entre administracións, como a outendida, que creo que é a mostra que debemos de ter, o exemplo que debemos de dar, como dúas administracións colaboran conxuntamente para que os cidadáns poidamos disfrutar de novos espazos e de novas infraestructuras, que ademais en este caso veñen moi acaecidos co modelo de cidade que ten Lugo, con esa cidade amable, integradora, sostible, que estamos proyectando en todo o territorio, que ademais estes 2,5 kilómetros se van a complementar cos 14 que xa están en proceso de licitación, que unirán en moitos casos, pues, como aquí, con carril de bici en, exclusiva, ou en convivencia, que tamén é outra modalidade que estamos a implantar por toda a cidade. Esa cidade que queremos que sexa sostible, que queremos que sexa pois, vinculada con estes parámetros medioambientales, por convicción, porque así creemos e concebimos pois, as cidades do futuro, e tamén incluso creo que pois, esta nova situación, porque normalidade, ou, bueno, pues, rechazo un pouco utilizar ese término, esta nova situación que nos está tocando vivir. Estamos vendo como cando as cidades son sostibles, cando as cidades cumplen estes parámetros, se comporta tamén moitísimo mellor ante unha pandemia que poida vir, como é o caso que estamos a vivir. E ademais ouvimos que máis aló destes rebrotes que están aparecendo en este momento, que a nosa cidade, provincia, pois tamén se están vendo afectados, tuvo un comportamento moi bon, e creo que isto é atribuible tamén pois a nosa forma de diseñar as cidades, de concebir as cidades, de entender pois, o rural como parte activa fundamental e principal do paisaxe, do territorio, e de entender pois, tamén que estes espacios son imprescindibles e, por lo tanto, que debemos de seguir dinamizando entre todos e todas, e que, ademais, isto, máis aló de contribuir, como digo, pois, esa cidade verde sostible que estamos contribuindo, que estamos realizando, tamén contribuye pues, a acercar ao río, en este caso o Rato, pero eses dous elementos vertebradores como son o río Rato e o río Miño, a cidade que sexan pues, elementos vivos, dinámicos, elementos integradores da nosa cidade. Por lo tanto, pues, moitísimas gracias por estes 2,5 kilómetros, por estes casi algo máis de medio millón de euros que tuvo de custe esta inversión, unha inversión que creo que de verdade, presidente, a sociedade vai a recoñecer e moitísimo, porque é unha demanda real. Estamos vendo como hoxe pois é un venres ás 10 da mañá, o tráfico, o tránsito que hai por esta zona, por este paraxe, é continuo, é constante desde pola mañá hasta noite, desde o luns hasta o domingo, de forma desestacionada en calquera estación do ano, e por lo tanto é o que queremos, seguir aproveitando destes paraxes naturales, deste privilexio que temos na nosa cidade, e que ademais queremos non só disfrutar os lucenses, que nós que somos tan xenerosos, queremos que disfrute todo o mundo con nós. Por lo tanto, de verdade, presidente, moitas gracias, unha das máis colaboración, non será a última, estou convencida, seguiremos tendendo pontes e seguiremos tendendo lazos para seguir traballando Diputación e Concello, e abrindo a máu sempre a terceiras e cuartas administracións polo ben da nosa cidadanía, que en definitiva é ese o gran objetivo que temos. Moitas gracias.